Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlərdən studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəlməz Zahid bugün məhkəmədəki son söz deyib. Naxçıvanda internet qrupların fəaliyyəti bərpa edib, amma prezidenti şikayət edən bir nəfər də həbs olunub. Və Hollandiyalı rejissorun Quranı aşağılayan filmi üzündən bu ölkədə terrordan təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Xulqanlıqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qəlməz Zahid məhkəmədə son söz deyib və hökuməti siyasi rəqiblərinə qarşı repressiyalarda ittiham edib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyib ki, onun həbsi sifarişdir. O əlavə edib ki, Azərbaycanda dövlət yox, dövlət deyilən repressiya maşını mövcuddur. Azərbaycan qanunlarla yox, fiyadaların sifarişi ilə idarə olunur. Onların məqsədi azad söz deyəni sıxışdırmaqdır. Qənimət Zahidə qarşı iddia qaldıran Vüsal Həsənov isə bildirib ki, ona həbs cəzası verilməməlidir. Çünki bu məsələdə həm təqsiri yoxdur, həm də dövlət qarşısında mühüm xidmətləri olub. O 2003-cü il prezident seçkisindən sonra baş verən ixtişaşlar zamanı təqsirləndirilən 17 şəxsin həbs edilməsi prosesində yaxından iştirak edib. Qənimət Zahidin vəkili Əlayev Həsənov isə deyir ki, Vüsal Həsənov yuxarıdan verilən sifarişi həyata keçirir. Məqsəd Qənimət Zahidi şərləməklə azad sözü boğmaqdır.
Bu məhkəmələr, müstəntiqlər, birinci instansiya, apellyasiya məhkəmələri, şahidlər bir-birindən o qədər bir həmahənglik təşkil edir ki, bizdə belə bir təsəvvür yaranır ki, yəni bu ansambla bəşəmdə şeytanın özü belə həsəd apara biləcək bir ansambl. Yəni bu qədər də qanunsuzluqları onlar görməsinlər, bu mümkün olan bir şey deyil.
Vüsal Həsənovla davadan sonra Qənimət Zahid xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilərək həbs edilib. Prokuror ona 5 il cəza istəyib.
Bakıdan Sevinç Hüseynzadə. Bugün Naxçıvanda Sədərəl rayonunda 1-ci qrup əli Məhəmməd Qasımov dövlət orqanlarına şikayət elədiyi üçün polis tutub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli.
Məhəmməd Qasımovun həyat yoldaşı Reyhan Qasımovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Sədərək rayon polis şöbəsinin rəisi Faris Məmmədov həyat yoldaşına təzyiqlər göstərərək onu ruhi xəstəxanaya saldıracağı ilə hədələyib. Məhəmməd Qasımov problemləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası prezidentinə eləcə də digər orqanlara şikayət məktubları ilə müraciət edib.
Səhər gəlib tutub aparıblar 11-də. Sədərək rayonun polis şöbəsinin rəisi təzyiq göstərib, təhqir eləyib. Hədə qorxu gəlib tutub aparıb. Tikanımızı söküblər. O da haqqını tələb eləyir. Körəyini istəyir. Başqa şey istəmir o. Elə niyə yazırsan, niyə ora-bura verirsən, vermə. Sədərək rayon polis şöbəsi rəisi deyir ki, sən aparıb qoyacam dəlixanaya dəlisən.
Sədərək rayon polis şöbəsi eləcə də Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən suallarımıza cavab verilmədi. Məhəmməd Qasımovun mobil telefonu ilə əlaqə saxlaya bildik. O, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyində olduğunu bildirdi və nə üçün nazirliyə gətirilməsi ilə bağlı dəqiq məlumatı belə olmadığını vurguladı. Çox qısa danışıqdan sonra telefonu söndürüldü. Bir müddət əvvəl də Sədərək rayonunda problemlərinə şikayət etdiyinə görə rayonun təqaüddə olan həkimə Ələsgər İsmayılov da ruhi dispanserə
Naxçıvandan Məlahət Nəsibli. Naxçıvanla bağlı bir xəbərimiz də var. Bugündən Naxçıvanda internet qluplara işləməyə icazə verilib. Həmin qluplardan Naxçıvan müxbirimizə deyiblər ki, bugün yerli hakimiyyət orqanlarından onlara işləməyə icazə verildiyi deyilib, amma bu icazənin verilməsinə nəyin səbəbi olduğu izah olunmuyor. Hazırda Naxçıvanın özündə internet qluplar fəaliyyətlərini bərpa eləməyə başlayıblar. Muxtar Respublikada internet kafelərə bu il fevralın 29-unda qadağa qoyulmuşdu. O zaman internet qlubların sahibləri Azadlıq Radiosuna demişlər ki, hakimiyyət nümayəndələri bu qadağanı gənclərin seksual xarakterli saytlara baxmasının qarşısını almaq istəyi ilə izah ediblər. Xəbərlər davam edir, Hollandiyalı rejissorun çəkdiyi Quranın faşist kitabı adlandıran və qadağan olmasını tələb edən fitnə filminin üzündən Hollandiyada terror aktlarına qarşı yüksək həyəcan hazırlığı elan edilib. Ölkənin Ədliyyə Nazirliyi deyib ki, konkret şübhələr olmasa da hər hansı belə bir hadisənin baş verməsinə ehtiyat edirlər. Rejissor Geert Wildsin çəkdiyi bu ayın sonunda ekranlara çıxmalı olan fitnə filmi artıq indidən Müsəlman dünyasında ciddi narazılıqlar doğurub. Dünən NATO baş katibi də filmin göstərilməsindən ehtiyatlandığını demişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Zaqatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bir Məmmədə.
Ver bir kilo, burada avu qeymuzu yedan ver,
oğul. Gəl, gəl, gəl,
gəl. Qocana nə ya, bana eləm.
Mənə bir əzmə, əzmə də.
Elə bu, qalina vermə, nə ziklə elə.
Əliabadın yaxınlığından, Lahıc kəndindən gəlmiş Mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmə imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraq, məcbur qalaqlar. Yaxşı bazarı, bazarımız bazarıdır, hər şeyimiz var. Boldu, ancaq gələk bir özümüzü əksək, bir ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa bir yerdə bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzinə necə getmək?
Rayon mərkəzinə gedəndə bəzi yol xaricdən artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrəbad rayonunun Əsgərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hənin qabididir? Hənin?
Səbrəbad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyatlarının məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancıları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı həm bilir, bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bir də həftə bazarıdır da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Rabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağında ən azı 1000 nəfər adam var. Kim nə istəyirsə onu gətirib satır. Yəni bu kənddə alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatına uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarı satır, gedir. Bizi evlaqdan bu yana belə kənə kimi, ən azı.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin atanızdır. Satırsan bunu. Nikiyə?
92.
Nikiyə?
93.
Niki yaşındadır?
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdır.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey yox ki.
Quzu kimi, özə kefini istəyən kimi.
Yoruqası var?
Yox.
Çəkməyə necədir?
Çəkməyə kefim istəyən kimi.
Bunun ikinci baladır?
Abı ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləp, hərrə istəyirsən, aparıb salaq. Çəkməsə, mən dediyim 90 manatını mən qaytar sahibə.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamağın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atından müştəri də tapdı.
Abdı, baxa, bu bacı istəyir, özdə qovumuz çıxıbdı, gəl.
Necə razılaşırsınız
onunla? Nə bilim, kişi 90-a deyir.
Siz necə istəyirsiniz?
Biz bir istirahatçı bir 5-10 şirvan atsın üstünün, bizə ucuz gəlsin də.
Razılaşır mı?
Razılaşır,
ha. Siz neyəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyik də. Dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsa sənə heç vaxt işin getmir.
At dəllalı işləyən Qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2 ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq, onu təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar get.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır. 67 yaşlı Çingiz kişi bu sənətlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası babası bu sənətin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yolasalı olmasa, duya bilər, sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nallayan Nalbən bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, dedi, gəlir, gəlir. Verən varmı sənə? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Bazardan çıxıb Əliyabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayanda belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sahəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən 1 hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi, baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir, Əliyabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Gel sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gir kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarışığı yaranıb. Bu təbii halda istəməyən mağlarda fikir verir. Hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsus, Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsus. Məişət bütövlükdə Türk məişətidir. Azərbaycan Türk mədəniyyətidir. Yerli spesifika var, yerli fərqlər var. Yerli əlamətlər özünü göstərir də.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
Əliyabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zakat alan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə Xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş Xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əli batdı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliyabad şəklinə düşüb.
Son vaxtda qəribə bir şeyə rast gələm, yazdığım mənbələrdə bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da. Ali Abadiyə, Ali Abadiyə mənasında necə olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətinin yazılı izahı yoxdur ərazinin.
İngiloların bir qədər gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliyabadda cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim şüşə kimi, sınmışam şüşə kimi, yar məni sınırdı qoydu, yetillik şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni, dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnıları oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvan bu, biz arama konda tüyani.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngiloların daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox Gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ailə məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqə vaxtı xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtahan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndində bundan narazı olanlar da var. Qəribədir ki, hatta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da Gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə Gürcülərin qədim Gürcülər, Azərbaycanın isə Xristiyan İngiloylar adlandırdığı İngiloyların bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan Xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmişdi. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan Xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, Gürcülər xristiyandılar, amma Gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Как лично для меня церковь представляет важную часть моей жизни.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən Gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zakatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlbəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü Xalq Teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan Gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
У нас очень много религиозных традиций.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət-ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər, ayinlər icra olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, Gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir.
Zədən любой дом грузина. Каждом доме есть икона.
Gəlin istənilən Gürcünün evinə girəyə baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşayiət olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlılarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din Gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Красота, например, нашего жизни.
Əlibəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldurlar, amma bu çox çətin işdir. Kimyəvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kimyəvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədər indi bu üzümlər nə qədər çaxa çəkmək olur? 700 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, Gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inanclarından gəlir. Kote Barixaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur. Yerindən tərpətmir, açmır. Necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir. Düşər-düşməz ola bilər. Bu, biz Gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa peyğəmbərin dirilməsinin rəmzidir.
Это для нам значит. Христос воскрес.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir.
Видишь, сюда шли. Я! Ой, ты трахнул, да, ты трахнул, да.
Əlbəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeli Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarla, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək eyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə. Çox maraqlanır, tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda Gürcü kəndlər var. Alı Temirdə meşə başdı, Qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik bütün Qaxda, Qax regionda gedirik bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik daha doğru. Gastrol demək istəmirdim ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Gastrol daha uzağa gedən daha gastrol oldu. Çox böyük məmnuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardır, kənd sakinləridir, heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcə maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, çünki maraqlıdır. Amma tezə deyil, könüllərdə var, yeni də var, könüllər 20-25 işləyən aktyorlar var. İllər nətər olur o brazil atmaq.
Tavisi, tavisi, xələmin qalda təburli malamı. Bana fitan baxdana, az gəngilər tamaşı da etdik o.
Vaa!
Deyək, deyək.
Alıbaz, alıbaz.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxorlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatala səfərimdə eşitdim, axbaqlar kimi. Axbaqlar dilləri narfiyyə piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pistir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qayıfi şalvarı, şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maske içi gedib kəndə çıxmayacaq, yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, suyu yuyubu. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padiyomdur.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşün, daş çıxadırıq, əlinə görəcək, əlinə görürük, yığışırıq bura kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmayıb. Olduqca köhnə olan texnika isə biraz işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollardır, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnikamız.
Rayonda bir neçə dənəndir ağır texnikamız.
Biz bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora öz traktorunu getirmişik. 3 gündür orada remont eləyir, xarab köyünə, uçkalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündür orada iş görə bilmir.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada buradan çıxa bilmirik. Sel gələn vaxtı, ha bura su vurur, nətər keçəsən buradan. Mümkün deyil. Bura baxan da çox ləzzətsiz baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var. Elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət eləyirik əvvəllər. 2-3 dəfə
Heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gündə olanda xalamdır, anamdır, xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik neyniyək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdülkişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl görüşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfax rayonuna qohumları olan çoxlu ailə var. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaxdərədə Axfax dili ilə yanaşı avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlki pasportlarında onların milliyyəti Axfax deyil, avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfax dilini öyrənmək çətindir. Amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xala nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər.
O mepolar mı olur da, indi olsa da nə ara? Biz danışmırıq. Danışanlar var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışırıq? Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Zakatala'dakı yuxarı tala kəndi oba adlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı yeyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var.
Muşta çirna, arqınur ahnə, himak antikba.
Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Milliyyətçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşdiş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənənə mən deyim də, gəlim köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adətiylə götür-qoy eləyirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. İndi buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, qiyimidir, eyni şeydir də, fərqi yoxdur.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Biçə xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin, adı qoy biçin.
Anəstəz yeni qoy.
Aldı buğa.
Kibliyə yazı mı?
Sən qoy.
Kibliyə yazı mı? Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, saxor dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Ləki, bax, onu öyrətmişəm də, nənəyəm də, nənə.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxorca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adimi içir, çilqa göptül qaraçı, nimapisin qarbi, hayni zamanən içir. Atam alıb almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir hab zamanən qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk quraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığma, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığma, nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla, müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zakatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevincdir.
Azərbaycan şəkilləri
101.7 FM. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.